Radijska kateheza.
Spoštovani poslušalci, dober večer. V današnji izdaji oddaje naših očetov veri v radijski katehezi lepo pozdravljam brata doktorja Mirana Špeliča. Dober večer nadaljavo.
Bog da je dobrega nadaljavo, ki pa je na neki način tudi posebna bližina.
Bomo v puščavi, morda ta čas marsikdo doživlja prav na ta način, da živimo v neki puščavi, ki pa je lahko zelo rodovitna. O tem nam bo lahko marsikaj povedal današnji oče v veri. To bo Evherij Lijonski. Mogoče najprej nekaj besed o tem, zakaj prav on.
Nekaj razlogov je pripeljalo do tega, da sem se odločil za njegovo besedilo. Prvi je ta, da bo čez nekaj dni godoval. Evherij Lijonski ni najbolj znan svetnik, ampak vseeno v martirologiju ga imamo zapisanega 16. novembra. Med Lijončani je dosti bolj znan Irenej Lijonski, ki je bil škof v tem istem mestu precej pred Evherijem. Vendar pa je tudi Evherij zaznamoval in zgodovino cerkve na Galiji, v Lijonu, tedanjem Lugdunumu, in je prav, da slišimo kdaj tudi kaj o njem. En razlog je torej ta, da bo kmalo godoval, drug razlog je pa ta, da je pred nekaj dnevi v reviji Kerija, ki jo izdajajo na oddelku za klasično filologijo Ljubljanske filozofske fakultete, da je v tej reviji išel prevod njegovega dela Hvalnica puščavi, ki ga je pripravila Nena Bobovnik, in ta prevod me je tako navdušil, da sem rekel, da ga mora slišati in videti še kdo drug, ki morda ne bo te revije vzel v roke. Bo pa morda ravno prek spletne strani, na kateri imamo tole našo oddajo, našel povezavo do tega le besedila in bo morda kdo šel prebrati celotno besedilo. Se ni tako dolgo. Skupaj z uvodom ga je za 15 strani.
Tudi ko naj poslušajo, že kliknejo na spletno stran naši očetja v veri in spremlja besedilo.
Tako je. Tudi tale odlomek, ki ga bomo prebrali, je tam posebej naveden. In pa še nekaj ilustracij o tem našem cerkvenem očetu Evherju, ki ima tako res nenavadno ime, vendar pa je tudi njegova življenjska zgodba bila precej nenavadna. Rodil se je v plemeniti, bogati družini v Južni Galiji v zelo turbulentnem 4. stoletju. Proti koncu tega stoletja namreč imamo že celo vrsto upadov, barbarskih upadov, ki pustošijo, nekateri gredo bolj proti Rimu, nekateri pa pogali proti Hispaniji. In dejstvo je, da je Evherij raje takrat kar zapustil svoje posestva in se lepo z družino umaknil neko asketsko zakotje in tam skupaj z ženo Galo, skupaj s sinovoma živel tako res skoraj meniško življenje. Ko pa mu je še umrla žena, se je sinovoma odpravil preprosto na pot v samostan, v Lerans, na južnofrancoski obali. To je otočje čisto blizu Kana, pri Nici, kjer je sveti Honorat ustanovil samostan, takrat že morda že 100 let star samostan. In tam je Evherij živel kar nekaj časa, dokler ga niso od tam tako rekoč pobrali in ugrabili za škofa v Lijonu. To službo je opravljal kar skoraj 20 let in nasledil ga je sin Veran, njegov drugi sin Saloni pa je bil škof v Ženevi. To je bila res neka taka škofovsko-svetniška družina. In Evherij je napisal kar nekaj del, nekaj vzgojnih, nekaj priročnikov za svoja sinova, v katerih razlaga Božjo besedo, pa tudi prijatelju Hilarju iz Arla je napisal pismo, ki ga bomo danes prebirali, z naslovom Hvalnica puščavi. Mož sam je izkusil tako dobrobit civilizacije in bogatstva, kot tudi dobrobit puščave, odmaknjenosti, uboštva, in je znal iz izkustva enega in drugega potem spregovoriti prijatelju, ki se je odločil, da se vrne v puščavo, da mu svet ne more dati tistega veselja in da se lahko tam v miru posveti molitvi, Bogu in dobrim delom. In morda je tudi koristno za nas danes v teh časih, da se ozremo na zgled puščavnikov, ne samo tistih iz egiptovske puščave, peščene puščave, ampak tudi teh, ki so našli v Evropi največji približek tem puščavam na precej osamljenih in opustelih otokih Sredozemskega morja, kamor so lahko prenesli izkustvo egiptovskih menihov tudi tukaj pri nas na naši celini. Evherij je bil tesno povezan tudi z Janezom Kasijanom, ki je bil več kot 20 let menih v Egiptu, potem prišel ravno na ta otočja pri južno-francoski obali in se je skoraj nadušil, da bi šel še sam do Egipta, vendar pa mu je zadoščalo, da mu je Janez Kasijan posvetil nekaj opisov, nekaj potopisov in ko je Evherij to prebiral, je dejansko lahko tudi na svojem otočku ob tej južno-francoski obali, azurni obali, doživel isto, kot so doživljali in izkušali egiptovski menihi. In nečemu podobnemu smo povabljeni tudi mi v teh časih karantene, osame, da najdemo smisel tej samoti, da ne postane osamljenost, da ne postane zavrženost, ampak prostor za še globlji stik tako z Bogom kot z bližnjimi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Nocoj razmišljamo o tem, kako si osmisliti puščavo. Z nami je brat dr. Miran Špelič in tudi oče v veri, sveti Evherij Lionski, ki je naslednik na mestu lionskega škofa svetega Ireneja, ki smo ga že tudi velikokrat omenili v tej oddaji. Predlagam, brat Miran, da se lotimo pisma Evherija Lionskega svetemu Hilariju, hvalnica puščave, morda najprej nekaj besed o tem pismu, zakaj gre v njem.
To je ta hvalnica puščavi, to občudovanje puščavniškega življenja, je napisano v obliki pisma. Pismo kot literarna vrsta je bilo zelo popularno v antiki in v obliki pisma je bilo mogoče posredovati marsikaj. Bodi si, da je šlo za resnična ali pa za fiktivna pisma. To pismo je očitno resnično pravo pismo, ki izhaja iz neke konkretne okoliščine, ki je opisana tudi v samem pismu. Evherijev prijatelj Hilari se odloča, da se vrne spet v puščavniško življenje. In Evherij mu da pri tem podporo, spodbudo in mu še dodatno osmisli vlogo, ki jo ima puščava v življenju kristijana. Vedeti moramo, da je v prvih stoletjih puščavništvo, pravzaprav v prvih stoletjih krščanstva, puščavništva, meništva ni bilo. Takrat je bila tista glavna tema, glavno hrepenenje kristijana, postati mučenec. Ko pa ni bilo več preganjen, začetku 4. stoletja z milanskim ediktom to v glavnem preneha, pa postane tista glavna vlog, glavno mesto, po katerem želi hrepeni kristijan, postati menih. Idealna podoba kristijana je zdaj postal samotar. In tu Evherij, ki ima to izkustvo, spodbuja Hilarija in mu osmišljuje, zakaj je pa puščava dobra, ker po sami logiki stvari se puščavi treba izogibati. Puščava je prostor smrti, tam ne živi nič, tam je življenje reducirano na minimum. Tam je težko, kakorkoli, čemorkoli preživeti. Zdaj pa to Evherij razloži Hilariju med uvodom in zaključkom. V uvodu in zaključku je precej direktnega nekako nagovora, osrednji del pa je res tako imenovana hvalnica puščavi. Ko Evherij poišče iz svetega pisma celo vrsto primerov, ob katerih pokaže na veljavo puščave v zgodovini odrešenja v Božjem načrtu. In zato potem pride lahko na koncu do sklepa, in ti, dragi Hilari, si posebej privilegiran, ker si del te zmagovite zgodbe, ki jo Bog piše prav prek puščave in v puščavi. Predlagam, da se kar lotimo samega pisma, kjer najprej Evheri pove, komu piše in ga potem nagovori in spodbuja.
Tako in ob tem še enkrat povabilo poslušalcem, ki nas spremljajo morda ob ekranu, sami lahko tudi vizualno sledijo branju, naj si pogledajo na spletno stran Naši očetje v veri, kjer je objavljena povezava do tega besedila.
Zelo hraber si bil, da si nekega dne zapustil dom in družino ter pripotoval vse do daljnega morja, a še več pa je bilo v tebi kreposti, da si se tudi drugič odločil za vrnitev v puščavo. Ko si prvikrat, še kot tujec, stopil vanjo, si ob sebi imel vodnika, ki ti je utiral pot in te poznaje uril v nebeškem vojskovanju. Ravnal si se po njem in mu, čeprav si rodnega očeta zapustil, sledil kot očetu. Ko je bil na tem, da postane nadškof, si pomislil, da bi ga spremil, vendar te je ljubezen do puščave privedla nazaj v domačnost njene samote. Zato si torej zdaj še plemenitejši in večji od tega, po katerem si se sam zgledoval. Ko si namreč prvič ubiral pot v puščavo, se je zdelo, da le slediš bratu. Zdaj, ko ponovno stopaš vanjo, pa si še tega brata pustil za seboj. Toda kakšnega? Kakšen človek? Vedno je tako ljubeznivo skrbel zate. Tolikšna naklonjenost ga je vezala nate, da skoraj ničesar, razen svoje ljubezni do puščave, nisi mogel ceniti višje od nje. Ako si slednji dve skrbno pretehtal in zadnjo postavil višje, si izkazal, ne da njega ljubiš kaj manj, pač pa da puščavo ljubiš še toliko bolj. Pokazal si, kako močna je v tebi ljubezen do samote, se pred njo kloni tudi največja človeška naklonjenost.
Tako to je bil prvi odlomek iz pisma Evherija Lionskega. Kaj smo pravzaprav, brat Miran Špelič, izvedeli iz njega?
Tu smo zvedeli nekaj zelo pomembnih podatkov iz Hilarjevega življenja. Zvedeli smo, da je prišel na otok Lerans kot mladenič, kot tujec in da je imel tam vodnika, vzgojitelja, da je že skoraj skupaj z njim odšel z otoka, ko je ta vodnik bil na tem, da postane nadškof, vendar pa da je on takrat ostal. Ta vodnik, ta njegov vzgojitelj, ni nihče drug kot sam ustanovitelj lerinške skupnosti, sveti Honorat, ki je postal škof v Arlu. In ta Honorat je bil torej Hilarjev vzgojitelj, vodnik. To je pomemben podatek. Kajti v samoto praktično nihče ne pride brez nekega vodnika. Zelo pomembno je, da stopi človek v samoto tako, da ga nekdo spremlja za roko. Da ga nekdo, kot pravi tukaj Evheri, da nekdo nekoga uri v nebeškem vojskovanju. Urjenje, vežbanje, vaja, to je askeza. V askezo človek vstopi lahko zelo napačno, če gre sam in pretirava. Zato potrebuje ob sebi nekoga, ki ga v tej askezi spremlja, ki ga lažje opazi in ki ga potem lahko omeji ali pa ga malce pospeši. In zato je lahko, ko je bil vzgojen, ta naš Hilari ostal na otoku, tudi ko je njegov vzgojitelj odšel, ker je dozoril. In zato je znal potem skrbeti zase, in zato je znal ceniti puščavo. Tako je tudi za nas pomembno, da takrat, ko vstopamo v neko samoto, da imamo ob tem nekoga, neko avtoriteto, ki nam pri tem pomaga. Ki nam pomaga stopati v njeno nevarnost, nenavadnost in da tudi tisto askezo, ki se lotevamo, da tudi ta askeza ostaja na neki način trezna in da nas vodi po pravi poti, torej ne proč od ljudi in Boga, ampak bliže ljudem in Bogu.
Čeprav v puščavi, ne, lahko bi naredili tu neko usporednico, recimo z duhovnimi vajami v tišini, ko imamo ob sebi duhovnega spremljevalca.
Tako je, to je čisto ustrezna analogija. In pomembno je torej, da ta naša samota, askeza, odmaknjenost, da nas ne zapre v lasten ego, ampak nas kljub odsotnosti ljudi odpira. Puščava je namreč prostor ekstremov, kjer se tudi ti ekstremi dotikajo. Tudi prostor teh oksimoronov, modrih nesmislov, ki bomo še kar nekaj srečali v temle besedilu. Zato vabim, da kar prisluhnemo naslednjemu odstavku.
Že dolgo nazaj si, bogat v Kristusu, vse bogatstvo razdelil med revno Kristusovo ljudstvo. Po letih si mlad, po svojih nraveh že starec. Znan si po svoji nadarjenosti in govorniški spretnosti, toda pri tebi v prvi vrsti ničesar ne občudujem in častim bolj kot tvoje želje po sedežu samote. Zato boš moral v svojih prošnjah, naj odgovorim na tvoja gostobesedna in obširna pisma, še malo potrpeti, saj sam veš za mojo nevednost, dokler ne obnovim raznolike Božje milosti, izkazane tvoji ljubi puščavi. Pravilneje naj jo imenujem kar brezmejno Božje svetišče. Da Bog prebiva v tišini je namreč gotovo, v to, da se veseli samote, pa je treba zagotovo verjeti. Svojim svetnikom se je največkrat razkril prav na teh krajih. V njih ni zavračal srečanja s človekom. V pustinji je Mojzes z obrazom, ki je žarel od Božje slave, videl Boga. V pustinji se je Elija zagrnil, prevzet od strahu pred pogledom nanj. Čeprav Bog napolnjuje vse stvari in je navzoč po vsem stvarstvu, smemo misliti, da se najraje zadržuje ravno v samoti puščave ali neba.
Tako slišali smo, da je v pismu v Heri Lionski hvali svetega Hilarija. V čem je pravzaprav ta pohvala, brat Miran?
Najprej ga hvali, ker je bogat in ker je bogatstvo razdelil revežem. Potem ga hvali zaradi njegovih nravi, čeprav je po naravi, po letih mlad, je po nraveh, po morali, po svojem vedenju že starec, torej že izkušen. Potem hvali njegovo nadarenost in govorniško spretnost. Ampak to ni vse skupaj še nič primerjavi z njegovo ljubeznjo do puščave. Njegov glavni predmet hvale je ravno to, da se odloča za življenje v samoti, ker je ta samota pravo in resnično, pravi tukaj, kar brezmejno Božje svetišče. In potem razlaga, da je Bog vesel te samote, da Bog tam prebiva in daje še nekaj izgledov, kdo vse je prav v puščavi se srečeval z Bogom. In da tri velike primere iz stare zaveze, Mojzesa, ki je v puščavi se srečal z njim, potem pa tudi še Elija, ki je tudi bil priča pri Jezusovem spremenjenju tam kot model vsega preroštva v stari zavezi. Torej, kot se je z Mojzesom in Elijem srečal, Bog puščavi, tako se zdaj kot s tretjim sreča z njegovim sogovornikom v pismu, torej s Hilarijem. To je njegova največja pohvala, ki jo lahko prejme.
Spremljate radijsko katehezo, v njej je nocoj z nami brat dr. Miran Špelič. Nocoj imamo pred seboj pismo Evherija Lionskega, svetemu Hilarju, hvalnica puščavi. In zdaj le v tem naslednjem odlomku bomo slišali, zakaj je pravzaprav Bog ustvaril puščavo. Najprej predlagam, da kar prisluhnemo.
Že v začetku sveta, ko je Bog v svoji modrosti ustvarjal in razločeval posamezne stvari glede na njihovo vlogo, tega dela zemlje ni pustil nemar kot nekoristnega in nevrednega. Kot menim sam, je bolj kot za veličastje trenutnega časa ustvarjal z vnaprejšnjim poznavanjem prihodnjega in puščavo zato namenil svetnikom, ki bodo še prišli. Hotel je, da je v puščavi obilica prav takšnih sadov in ji tako v zameno za sušnost namenil, da je rodovitna svetniki, s katerimi se redijo puščavska ozemlja.
Torej, brat Miran, kaj pravi Evheri, zakaj je Bog ustvaril puščavo?
Kot prvo, Bog ničesar ne dela v nemar, ničesar ne dela za manj, nič nekoristnega, nič nevrednega. Torej, tudi puščava mora imeti neko korist, neko vrednost. In v čem je ta vrednost? Bog puščavo nameni svetnikom. In svetniki so tisti sad, ki ga obrodi puščava. Puščavi ne rastejo ne drevesa, ne žito, ne trta, pač pa tam zrastejo svetniki. In to so dragocen sad puščave. Ko Evheri piše Hilarju, da gre on v puščavo, s tem seveda njega vidi kot ta dragoceni sad puščave in zato ni razloga, da bi se jezili na Boga, ki ni vse zemlje naredil za vrt, kajti vrt raji je celo nevaren. To bomo pa videli zdaj že v naslednjem odlomku, kako ni vedno idealno živeti v rajskem okolju, kako je dejansko bolje za človeka, da izkusi vsaj včasih tudi puščavo. Kaj prisluhnimo?
Adam je stopal po raju, a prestopil postavo. Čeprav je prebival v kraju obilja, se ni zmogel ukloniti zakonu, ki mu ga je dal Gospod. Tem očarljivejši je bil namreč ta čudoviti kraj, toliko dovzetnejši je bil on sam za greh. Toda Bog svojim zakonom ni podvrgal le njega, saj želo smrti sega vse do nas. Tisti, ki hrepeni po življenju, naj torej biva v puščavi. Prebivalec raja nam je priskrbel le smrt. Toda preidimo še k drugim zgledom Božje naklonjenosti puščavi.
Raj je torej nevaren, piše Evheri Lionski. Preveč smo, če bi rekli, v današnjem jeziku v coni udobja.
Tako je. Adam je živel v taki coni udobja in kaj se je tam zgodilo? Prestopil je postavo. V tisti rajski lepoti je prišlo do greha in iz greha do smrti. Medtem ko puščava, ki pa je znana kot nevaren kraj, ker so tam zveri, ker tam manjka vode, je pa vendarle puščava za človeka prostor, kjer se poraja življenje. Življenje za Boga. In zato tu Evheri hvali puščavo proti raju in želi pokazati, da je bolj modro, če si človek želi puščave, ker bo tam lahko preživel. Tisti, ki hrepeni po življenju, naj torej biva v puščavi. To je navidez protislovje. Ampak odkot pride do te misli? Zato, ker nam je prebivalec raja priskrbel le smrt. Ker je tisto ugodno življenje, lagodno življenje v raju človeka pripeljalo do greha. Puščava pa mu vrača svetost. To res lahko pažemo tudi danes, ker se lahko sredi največjih ugodnosti pravzaprav človek najbolj izgublja in izgublja neki smisel. Zdaj pa, ko doživljamo puščavo, ko nas okoliščine tako rekoč prisilijo, da smo v svojih domačih puščavah, pa vendarle lahko tu najdemo tudi razloge za življenje, za lepši, boljši odnos z bližnjimi in z Bogom. Razmišljanje potem naprej na Evheri nadgrajuje z mnogimi zgledi iz stare zaveze. Te zglede bomo malce preskočili pri našem branju, samo omenim jih. Prvi veliki zgled je seveda Mojzes, ki gre v puščavo in potem pravi, v puščavo je šel kot pastirovac, iz puščave je prišel kot pastir ljudstva. Ker je v puščavi dozorov, da je lahko potem izpeljal ljudi, izpeljal Izraelce v Eksodusu prek Rdečega morja proti obljubljeni deželi. Puščavo je prečkalo prav to izvoljeno ljudstvo, kaj vse se dogajalo v puščavi. Bog je poskrbel, da so preživeli, da se jim čevli in sedali niso v 40 letih obrabili, da jim obleka ni sprhnela, da so imeli iz skale vodo, da jim je kruh padal iz nebes. Skratka, Bog je tisti, ki naredi puščavo rodovitno in se izkaže kot Bog. Potem omenja še na kratko velike osebnosti, ki so povezane s puščavo, kot Elija, Elizej, potem pa pride počasi do novozaveznih primerov. Tu pa se lotimo zdaj branja naslednjega odlomka in skušamo prepoznati, o kom točno govori Evherij.
Mar ni tudi ta, od katerega med rojenimi od žena ni bil obujen večji, upil in prebival prav v puščavi? V puščavi je krstil, v puščavi pridigal o pokori in tam prvič omenjal nebeško kraljestvo. Tistim, ki so ga tam poslušali, je prenašal nauke, saj so si jih zaslužili že s tem, ko so sami stopili v puščavo. On pa je bil vreden, da mu je bil Gospodov sel poslan pred obličje in mu pokazal pot v nebeško kraljestvo. Bil je vreden, da je šel pred Kristusom in pričal o njem. Medtem, ko je krstil sina, je slišal iz nebes govoriti očeta in videl svetega duha, ki se je spuščal na zemljo.
V puščavi je pridigal o pokori in prvič omenjal nebeško kraljestvo. Verjamem, da se tudi poslušalcem že svita, da govori o svetem Janezu Krstniku, kaj ne, brat Miran?
Tako je, to je Janez Krstnik, ki je nekako začetnik oznanjevanja Evangelija Jezusov, veliki predhodnik, ki je močno povezan s puščavo. Umaknil se je v puščavo, da je tam dozorov, da je tam sprejel čisti ta Božji glas, Božji klic, in potem je v puščavo priklical še druge, da so prišli k njemu, da so k njemu prihajali, da jih je poučeval in pripravljal na Jezusov prihod. V puščavi se je dogajal tisti Janezov prvi krst, zato je seveda tudi bil dosti bolj verodostojen, kot pa če bi bil kak mestni pomehkuženec. In zato je dal tudi na neki način zgled in model za Jezusovo ravnanje. Tudi Jezus se odloča za določene točke svojega oznanila življenja Evangelija v puščavi in zato smo tudi mi, ki vstopamo v to novo zavezo, smo tudi mi poklicani, da si ozavestimo pomen puščave in da si znamo poiskati, kje in kaj pa je puščava v našem življenju. Kako se v naših puščavah dotika tudi nas samih oznanilo Janeza Krstnika, oznanilo Jezusa Kristusa. Poglejmo, kje pa je v puščavi srečal naš Evherij tudi našega odrešenika.
Tudi Gospoda in našega odrešenika je, kot je zapisano, duh hitro po krstu odvedel v puščavo. In kateri duh je to? Ni dvoma, da sveti duh. Ker ga je tja povedal prav on, mu prav on to naročil in ga molče navdihnil, je puščava torej postala vredna, da sam sveti duh napotuje vanjo. Tam je Bog premagal sovražnega skušnjavca. Novi Adam je odgnal veščega spletkarja, ki je spotikal starega Adama. O, velika je slava puščave. V raju je hudič zmagal, v puščavi pa je bil premagan.
Slišimo, kar vemo, tudi Jezus začenja svoje oznanilo v puščavi.
Tako je in tu v tej puščavi sreča tako svetega duha, kot tudi hudega duha. Sveti duh ga pošlje v puščavo. Se pravi, da ta puščava ni neko izgnanstvo, ampak je sodelovanje trojice. Po krstu, ko se razodene oče, ki prizna svojega sina in ko sveti duh tudi pokaže se v podobi goloba, po tistem gre Jezus v puščavo. Ne v izgnanstvo, ne proč od nekega poslanstva in dela, ampak prav gre tja, da tam začne svoje delo. In začne ga s tem, da premaga sovražnega skušnjavca. Stari Adam je bil spotaknjen, novi Adam pa zdaj odžene tega veščega spletkarja in to stori ravno v puščavi. V raju je hudič zmagal, kot smo slišali na koncu tega odlomka, v puščavi pa je bil hudič premagan. Torej je puščava tisto bojno polje, v katerem Kristus, novi Adam, v katerem z njim tudi mi, lahko premagamo skušnjavce in skušnjave. To je za nas tudi spodbuda, da se ne bojimo puščave in da se v tej puščavi znamo obnašati tako, kot se je obnašal Jezus. Jezus pri svojih skušnjavah daje torej nam na neki način pouk, šolo, kako ravnati, ko smo v puščavi, da bomo tudi mi skupaj z njim zmagovalci.
Tako spet neko protislovje v puščavi Bog zmaga. No, tam je bil Bog sam, zdaj pa prisluhnimo naslednjemu odlomku, kjer pa ga obdaja množica.
To je bil tudi kraj, kjer je naš odrešenik s 5 hlebi kruha in 2 ribama nasitil in odžejal množico 5000 mož. V puščavi je Jezus zmeraj nahranil svoje ljudstvo. Nekoč mu je naklonil mano in v njem tako utrdil vero v Božjo pomoč, zdaj je nudil hlebce kruha. Oboje v enako čudovitih delih. Kakor jim je tedaj hrano poslal, jo je zdaj pomnožil, da so se nasitili. Ob koncu je z samih ostankov po pojedini ostalo več, kot pa je bilo vse hrane ob začetku. Puščavi pripišimo, puščava, pravim, je vzrok takšnih čudežev.
Jezus se torej znajde v puščavi takrat, ko je sam in takrat, ko je z množico. Ko je sam, zmaguje in ko je z množico, poskrbi, da ta množica preživi. In tako kot je na samotnem kraju, nahranil s 5 hlebi kruha in 2 ribama množico 5000 mož, tako je neko že počel podobno v puščavi, ko je vodil Izraelce proti obljubljeni deželi. In zato iz tega lahko sklepamo, da tudi v naših puščavah Jezus poskrbi za nas. Zato, ker je, ko je bil sam, zmagal. Zato takrat, ko je z nami, ko je z našo množico na teh naših samotnih krajih, se tudi nam bliža in tisti naši revščini 5 hlebov omogoči, da postane življenje podarjajoča. Tudi mi lahko tako prinesemo svoje drobtinice, svoje šibke sposobnosti, svoje nemoč, tudi sredi puščave pred Kristusa in On to blagoslovi in pomnoži. Pomnoži naše darove in omogoči, da preživimo. Kristus nam daje različno hrano, predvsem pa je tisti, ki nam daje Evharistijo. In nam kaže pot proti večnosti. Tudi v puščavi, v tej naši samoti in na videzni zapuščenosti nam pokaže včasih malce odškrne sjaj svoje slave, malce pripre, odpre vrata v tisto slavo, ki jo je pripravil za vse nas. Tako tudi v tem naslednjem odlomku vidi Evharij Lionski.
Potem se je Jezus umaknil visoko na goro. Pred 3 izbranimi spremljevalci, ki jih je vzel s seboj, mu je obraz zažarel v nenavadni jasnini. Za razkritje svojega veličastva je torej izbral odmaknjen kraj. Tam je največji izmed apostolov rekel: "Dobro je, da smo tukaj, Gospod." Občudoval je namreč veličino tega znamenja na odročnem puščavskem kraju.
Iz puščave smo se torej premaknili na goro. Kaj pa nam tukaj sporoča današnji svetnik in oče v veri, brat Miran Špelič?
Tudi gora je pravzaprav del puščave. Obstaja sploh v grščini izraz oros gora, ki pomeni samostan oziroma ki pomeni puščavniško naselbino, ker je gora tudi odmaknjena, ker je tudi tu znamje neke posebne samote. In za to samoto, za to puščavo na gori, se je Jezus odločil, da je pokazal učencem svoje veličastvo, svoj sijaj. Tako se tudi nam lahko Bog razodeva v naših puščavah, ko nas vodi na to naše gore. In prav je, da se naučimo skupaj s Petrom ponavljati, dobro je, da smo tukaj Gospod. Da si tudi mi zaželimo, da bi ta sijaj bil naš delež. Jezus je že vedel, zakaj je pokazal svojo sijaj, svojo slavo učencem, izbranim učencem tam na gori. Vedel je, da je bilo to za njih silno potrebno, da so lahko preživeli, tudi potem, ko so videli njega brez slave na neki drugi gori. In zato bodimo hvaležni Kristusu, kadar se tudi nam razodeva in razkriva, kadar nam daje v veri, doumeti in hrepeneti po tem sijaju. Zato pa je treba včasih biti tudi na samem samoti, na neki samotni gori. Jezus je tudi sicer zelo ljubil samoto in prisluhnimo še temu, kako to ovrednoti evangelist.
Kot je zapisano, je Jezus hodil na samoten kraj in tam molil. Že zanj je bil to kraj, ki ga je z lastnim zgledom določil kot primernega za molitev k Bogu in nas poučil, odkot se ponižna molitev najlažje prebije skozi oblake. S tem, ko je sam iskal samoto, da bi v njej molil, nam je pokazal, kje želi, da tudi mi molimo k njemu.
Torej, kot smo slišali, je lahko samota tudi prostor molitve.
In to idealen prostor. Prav je, da svoje samote ne polnimo samo s tožbami, ampak da v samoti pridemo pred Boga tudi z molitvijo, ki je lahko kakršnakoli, slavilna, prosilna, zahvaljevalna. Včasih je samota celo nujno potreben pogoj za molitev, ker določenih stvari v hrupu, pa tudi v molitvenem hrupu, ne moremo izreči pred Bogom. Izkoristimo torej svoje samote tudi zato, da se pogovarjamo s svojim stvarnikom in odrešenikom, da mu prinesemo tudi skrbi drugih, da ta samota postane obljudena z vsemi tistimi, za katere prosimo Božjega blagoslova. Kot je Jezus rad hodil na samoten kraj in tam molil, se pogovarjal z očetom, tako tudi mi ovrednotimo te svoje samotne trenutke, da smo z Bogom in tako bomo dejansko tudi s svojimi bližnjimi na prav poseben način.
Puščavsko celico naj torej po pravici imenujem sedež vere, skrinja kreposti, svetišče dobrote, zakladnica milosti, skladišče pravičnosti. Kakor imajo namreč po velikih hišah dragocenosti kot v kakšni trdnjavi shranjene na odmaknjenih mestih, tako je tudi veličastje svetnikov skrito v puščavi.
Dragocenost svetnikov je torej skrita v puščavi, piše sveti Evherij Lionski. Brat Miran Špelič, kako lahko to razumemo?
Evherij je bil iz bogatega okolja, iz bogate družine in zagotovo je imel v svoji palači, v svojem domu tudi nekje kako skrivališče za družinske dragocenosti. Te dragocenosti, ki se jih skriva v nekem trezorju, primerja tu svetniki, ki so tako skriti na varnem v puščavi. Torej je puščava, puščavniška celica, prostor, kjer kamor Bog da svoje največje zaklade. In zato lahko puščavsko celico prav z nekimi litanijami imenuje sedež vere, skrinja kreposti, svetišče dobrote, zakladnica milosti, skladišče pravičnosti. Kot nekakšne litanije, v katerih občuduje tisto, kar na videz ni cenjeno, kar na videz zapuščeno, pa vendar je tam prostor, kjer je največja dragocenost, torej svetost. In tudi mi skušamo te svoje puščavniške celice prinašati to svetost in pustimo Bogu, da nas oblikuje v svetnike.
Je sploh kateri kraj primernejši za posvetitev Bogu, za spoznanje njegovih sladkosti? Sem ar tistim, ki težijo k izpolnitvi pot, kje razkrije jasneje? Se kje razprostira polje večjih kreposti? Je kje lažje bdeti nad umom in ga usmerjati v duhovno zrenje? Mar srce k Bogu še kje hiti tako svobodno, kakor na teh samotnih krajih, kjer se Boga ne le hitreje najde, temveč tudi težje izgubi? Čeprav so puščavska tla večinoma posejana le z drobnim peskom, so temelji hiše, o kateri govori evangelij, tukaj najtrdnejši.
Torej očitno še kar ni konca hvalnice te puščavi, o kateri piše sveti Evherij.
To je pravzaprav jedro njegovega sporočila. Potem, ko je po teh dolgih uvodih, staro in novozaveznih, prišel do Lerinške puščave, ki jo tukaj opisuje, je ne more prehvaliti. Evherij seveda piše to iz lastnega izkustva, ker je on sam bil deležen te puščave in je verjetno, ko je postal škof v Lyonu, je kar pogrešal tiste lepe, mirne čase in zato pravi, da je to res, da je puščava prostor, kjer se, pravi Boga, ne le hitreje najde, temveč se ga tudi teže izgubi. Za razliko od svetnega hrupa, kjer se Boga težko najde in se ga lažje izgubi. Tu pa tudi postreže še z nekim spet navideznim absurdom. Puščavski pesek je skala za gradnjo tiste hiše, o kateri govori evangelij. Spomnimo se prilike o hiši, ki je zidana na skali in drugi, ki je na pesku. Tu pa pravi, da veljajo drugačna pravila. Ta hiša, duhovna hiša, ki se gradi na pesku, je trdnejša, je dejansko tu težje podreti vero, odnos z Bogom, kot pa na nekih posvetnih skalah. Torej, so ta puščavska tla so najtrdnejši temelj za gradnjo vere. Puščava, ki je polna nasproti in navideznih nesmislov, je za Evherija res prostor, ki mu omogoči izpolnitev, ki mu je najprimernejši za to, da se posveti Bogu.
Nobena še tako rodovitna zemlja se ne more primerjati s puščavskimi tlemi. Je sploh kakšna pokrajina bogatejša? Nikjer ne vzklije več žita, ki bi do vse polnosti nasitilo lačne. Da bi še kje trte bile tako polne? Prav v puščavi se pridela največ tistega vina, ki razveseljuje srce človeku. So še kje takšni pašniki? Ta zemlja je mogočnejša od vseh drugih krajev, presega jih v vseh svojih dobrinah.
Torej še kar naprej se nadaljuje hvala, ki pa jo je seveda treba razumeti v duhovnem smislu. Ne? Ti sadovi so duhovni.
Tako je. Žito in vino, se pravi dve dobrini, ki sta potrebni za Evharistijo, rasteta sicer na plodni zemlji, ampak v duhovnem smislu pa raste žito in vino, torej ta evharistična zahvalna daritev življenja tudi v puščavi. In pravi, da se v puščavi pridela največ tega vina in tu sklije največ tega žita, ki je duhovne narave. Težko je včasih prebirati svetopismo in tale besedila v alegoričnem smislu, vendar pa je prav, da se učimo tudi te alegorije, da potem razumemo veljavo puščave in da potem iz branja, iz alegoričnega branja, preidemo tudi v alegorično razumevanje okoliščin, v katerih živimo, da potem lažje razumemo tudi puščavo, v kateri se lahko mi danes nahajamo. Da tudi ta puščava obrodi lahko ne ravno tiste sadove, ki bi jih obrodilo gospodarstvo in naše življenje v neepidemijskem času, ampak da se pridela neko drugo duhovno žito, duhovno vino. Čeprav se ne more marsičesa delati zdaj v teh dneh, pa vendarle lahko tudi v puščavi, takrat, kadar je ta osmišljena znotraj tudi nekega božjega načrta odrešenja, to je ta puščava obrodi marsikakšen sad in, kot je rekel Harry, ta zemlja je mogočnejša od vseh drugih krajev, presega jih vseh svojih dobrinah. Takrat, kadar pademo v takšno puščavo, takrat je treba znati v tej puščavi prepoznavati Božjo roko, Božjo bližino, kot je v Harry govoril o primeru Izraelcev, ki so šli skozi puščavo, o Mojzesu, slednjič tudi o Jezusu, na zvezdnih primerih, in da potem iz tega vidimo, kje se pa to danes ponavlja v življenju slehernega kristjana tukaj in zdaj. In da se na neki način odločimo za puščavo. Ne za beg v puščavo, ne za beg proč od ljudi, družbe, dela, ampak da se odločimo, da to situacijo, v kateri smo, izkoristimo za nekaj lepega in dobrega.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V zadnjih vrsticah tega pisma, ki ga Harry namenja Hilarju, bomo slišali, da se zdaj Hilari vrača na otok ob azurni obali, ob Prikanu, da postane del skupnosti. Želimo, voščimo, da bi ta njegova vrnitev bila v blagoslov. Ne bo tudi nam, pristopnimo še temu zadnjemu odlomku in potem premislimo, kje in kakšna je ta puščava tudi pri nas danes.
Najdražji moj Hilari, vrnil se boš na otok in spet postal del te skupnosti. Ta odločitev prinese mnogo dobrega, tako tebi kot njim, ki se te že nestrpno veselijo. Ko boš tam, prosim, ne pozabi moliti zame in za moje grehe.
No, ta zadnji stavek prošnja za molitev je morda za sklep vredna še kratkega komentarja, brat Miran Špelič.
To pa slišimo dosti krat tudi iz ust papeža Frančiška. In prav je, da drug drugega prosimo za molitev. Tudi to je posebna vrsta ljubezen, ki si lahko izkažemo tudi sredi puščave. Molimo torej drug za drugega, ne pozabimo moliti za svoje prijatelje, ki so tudi poslušali tole katehezo.
Ker smo zdaj vsi nekako v neki puščavi, lahko tudi nocojšnjo oddajo vzamemo kot vodnik skozi te trenutke, skozi to obdobje. Hvala, ker ste bili z nami, spoštovani poslušalci, in seveda še enkrat vabilo tudi na spletno stran Očetje v veri. Brat Miran Špelič, hvala lepa in vse dobro ter lahko noč.
Tudi vsem vam, z Bogom.
Radijska kateheza.